Dette er Andre Siden podcast her på Radio Sotra, hvor vi tar tilbake igjen den gode samtalen med interessante mennesker rundt varierte temaer. Du kan også høre podcasten på Spotify og følge den på sosiale medier. Tusen takk for at du lytter.
Da, min gode venn, så var det podcast igjen. Hans Jarle Einarsen. Det er alltid kult å se deg.
Jo, takk lige så.
Takk for det. Du gjør jo så ufattelig mye, altså, du jobber jo på Sartor og det går nå bra, men du gjør mye utenom også. Det er stafett for livet tid nå.
Ja, det er jo det. Endelig så er det stafett for livet igjen i år. Nå er det jo et år siden sist vi hadde det på Askøy, og neste helg, 3-4 juni, da er vi i gang. Lørdagen klokken 12 går startskuddet. Det gleder vi oss veldig til da.
Helt fantastisk, og det er jo denne atmosfæren og alt som er der, har vi pratet om mange ganger, men det blir vel rekordtall i år også, deltaker og alt, kjenner jeg det rett?
Ja, det blir i hvert fall en god økning fra i fjor da. Det har blitt litt annerledes nå etter koronaen, så vi hadde jo rekord i 2019, og så var det jo full stopp. Og så hadde vi første gang igjen i 2022 fjor, og da hadde vi vel 34 lag, ca. 2000 påmeldte. Som er selvfølgelig det beste i Norge. Det har vi jo vært kvart år på de tre ganger vi har gjort det. Og nå per dag så ligger vi jo på 49 lag da. Og vi nærmer oss en 1600 påmeldte. Det kommer jo ganske mange på dagen, selv dagen da. Så det blir i hvert fall, jeg tror jo kanskje vi blir best i Norge i år også. Vi går for det.
Ja, vi snakket litt om parkeringsutfordringer her med Rolf i sted, men vi skal ikke gå så mye inn på det, men det er jo muligheter å komme ut på dagen også.
Det går liksom, helt fint.
For det er masse som skjer.
Det er det. Vi har jo et ganske tettpakket program, og det er jo der ute 24 timer. Så vi begynner klokken 12 på lørdagen, så avslutter vi på søndagen da klokken 12. Og innimellom der så har vi en åpningsseremoni, og vi har en lysseremoni på kvelden klokken 23, og så har vi en avslutning klokken 12 på søndagen. Men så skjer det jo konserter, vi har Fyllingsdal teater, og vi har barnestafett, vi har så masse som skjer, hoppeslott og masse gøy. Så det blir jo nesten som en festival. Ja. En festival med mening.
Ja, så er det auksjon også.
Ja, så er det en veldig auksjon.
Den fikk jo være med på litt i fjor.
Ja, det stemmer det. Og så det aller viktigste som vi har, det er at vi har et eget sånn fighter-arrangement. En fighter er jo en som lever med kreft, eller har hatt kreft. Og de er jo æresgjestene våre, og de har jo et eget telt midt på banen der. Der vi har underholdning, vi har sang, og vi har et innlegg der på. Og så spiser de middag og dessert.
Det er utrolig mye fint, og så er det sånn rørende der, sant? Ja. Det, ser jo, det er jo litt sånn, det er masse for barna her også da. Ja. Jeg synes jo det er viktig også for de med på disse tingene, og gi videre den dugnadsånden, frivilligheten, sant? For det er jo viktig å si at du er frivillig her, det er ikke sånn at, den auksjonen går i lommen på deg.
Nei, det er sånn, jeg er frivillig, og har vært der i alle år for kreftforeningen, og dette gjør jeg frivillig, og når du snakker om det med barn, så var jo jeg ute her senest på fredag på både skolestafett og barnehagestafett. For dette, den store stafetten er jo 3. og 4. juni hos oss på Askøy. Men vi har hatt skolestafetter og barnehagestafetter både på Askøy og nå i Øygang kommune da. Senest fredag hadde jeg Knappskog skole og Hamramyre barnehage på Åtnes. Som var med på det, og det er jo bare helt fantastisk.
Det er gøy
fordi
du kommer hjem og løper stafett for kreftforeningen, sant?
Ja, da løper de 24 minutter. Og det deler de opp med de minste barna og de mellomste, sant? Og de store. Det gjør du både på skolen og på barnehagene. Og det er utrolig masse energi. Det er så gøy. Og foreldre og ikke minst læreren og rektor er veldig med på dette her. Så har de jo både Knappskog skole og Ågnes skole og Hamramyra. De har jo egne lag ute på selve hovedstafetten neste helg også. Så det som skjer på skolelag blir jo dratt med i den store stafetten. Og det aller viktigste er at vi er på banen da for de som er rammet av kreft. Om vi har kreft, eller du kjenner noen som har kreft, eller man er pårørende, så er det jo kjempeviktig å være på banen for disse.
Ja, og så er det jo det at om det er penger, eller tid, eller hva, sant, så er jo det noe med den her å være der, da. Sånn som du sier, sant, noen kan bidra med det, og noen andre kan bidra med det, men også, også gå, og jeg synes det er så fint i forhold til det, også for disse her ungdommene inn på det, og gjøre noe gøyt, også, for jeg tror dette med verdier og mening snakker vi mye om, men det er jo meningsfullt dette her. Det er jo noe som fyller sjel da, på en måte.
Det gjør det.
Og det fellesskapet som vi ofte snakker om, det er jo der.
Det er jo der.
Velkommen.
Og det er jo det som er så fint med det man gjør som frivillig, og spesielt stafett for livet da. Når du er der og du møter noen som er kreftsyk, det skal så utrolig lite til for at det betyr så utrolig mye for de som faktisk står i den kampen. Bare det å vise at du har lyst til å være med og bidra. Det trenger ikke være mye. Det trenger ikke være der 24 timer. Du kan være der en time, du kan være en halv time, du kan være fire timer. Men bare det å være med på det fellesskapet der, det er bare helt fantastisk. Jeg får jo gåshud bare jeg snakker om det. For det er veldig vanskelig å forklare hvordan det er. Men nå har jo du, André, vært med og gutte på stafetten. Sant? Så når du sitter med den følelsen, når du treffer fighteren, du treffer de pårørende, og vi gjør ting kjente, sammen.
Ja,
og kjente. Og vi har musikk på scenen, og vi har alvorlige ting som man snakker om, og vi har masse glede. Så det er jo både tårer og glede. Og det gjenspiller jo livet. For livet er jo mange gode dager, men det er også noen tunge dager. Og så er det noen som får veldig tunge dager.
Ja,
og dette står vi sammen om. Vi er ikke alene. Det er egentlig det som er hovedsaken her. Du skal ikke være alene.
Nei.
Og da tenker jeg, det skal ikke mye til for at vi kan gjøre en forskjell for de som er rammer.
Ja, nei, jeg ble helt rørt, Hans Jarle. Du er fin å formidle det, og det er den opplevelsen der jeg har også, sant? Og nå har jeg gått gjennom våre overganger i livet her, og du fikk jo en i fanget, så det var åpen om i Vestnytt da, i Vest.
Ja.
Og vi har vært her for hverandre på mange måter også, sant? Men så du vet jo litt nå hvordan det er når livet blir snudd opp ned og skal begynne den reisen igjen.
Ja, jeg...
Så du vil dele selv, men...
Ja, jeg kan jo si litt om det, for det har jo betytt veldig, altså det har vært en veldig stor forskjell for meg selv. Nå fikk jeg hjerteinfarkt 30. september i fjor, og veldig akutt, og det står jo om livet når det skjer. Så jeg var jo så heldig, jeg fortalte jo litt i Vestnet om det, at jeg hadde lagt meg til å sove, og jeg passet tilfeldigvis naboen sin katt. Det er jo veldig, veldig rart å tenke på det. Men katten kom opp i senga mi og vekte meg sånn etter at jeg hadde sovet en cirka en time. Og da kjente jeg at jeg hadde smerte i venstre arm, og tenkte at det var jo ikke helt vanlig. Så tenkte jeg, som sikkert mange andre tenkte, ja, det går jo kanskje over, ta meg to e-buks eller... Og så stod jeg opp, og så gjorde jeg jo på en måte det da. Men jeg skjønte jo at her var jo, det må jo være noe galt, og ringe til legevakten og ta turen inn der. Jeg kjørte jo selv selvfølgelig, men sånn er jo det livet. Ingen sier til deg at du skal vente til ambulansen kommer, så jeg tenkte kanskje ikke det var hjertet. For det var jo ikke de tingene som normalt dukker opp, at du har brystsmerter eller at du tungt puster. Men jeg hadde bare vondt i venstre arm. Men jeg hadde jo til en del sinnssykt vondt i venstre arm.
Ja.
Så du tenkte det var muskulært. Men jeg kom inn der og tok EKG, så var jo det konstatert infarkt med en gang. Så da var det jo blålyst til Høklandet operert med natten, eller blokket.
Ja,
tre tette året, en helt tett, to delvis tette. Det var ikke så mye oksygen og blod inn til hjertet da. Og det som skjer er jo at hjertet dør jo veldig fort når du får noe sånt. Og så tenker jeg at jeg synes det var veldig surrealistisk, fordi at jeg har jo alltid sett på meg selv som at jeg er sprek, lever sunt, ikke røyker jeg, trener en god del, og
var likevel. Maraton, altså,
ja, 20 maraton, det hjalp ikke det. Overlegen på Høgland var ikke noe imponert over det der og da. Og så fikk jeg jo beskjed om at jeg hadde hatt griseflaks for at jeg hadde kommet inn, og at det hadde gått så bra da. Hadde fått altså minimalt skade på hjertet når viser det seg hjertekant. Det vet du ikke når du er på Høglandet, men etter hvert så ser du jo på en måte at hjertet fungerer til dem 100%, og det er jo kjempeflaks.
Så kanskje de 20 maratene ikke var så
bra likevel. Jeg tror jo at det er viktig å trene. Det har jeg alltid gjort, både for hodet og for kroppen. Men at det har gjort en forskjell for meg, det er jo ingen tvil om at jeg har vært i god form.
Nei, det er liksom den investeringen du putter inn når krisen kommer, sant? Ja, ja da, det er det. Og så den tilfelligheten med katten, det kommer bare ikke over. Altså, jeg tenker jo at det er mer mellom himmel og jord enn vi gjerne forstår, men av og til så er det bare mening med det.
Jeg kan jo spekulere det, men jeg tror jo ikke jeg hadde overlevd hvis jeg hadde sovet hele natten. Så hadde jeg nok...
Alt i en boks med tunfisk, klarer du?
Ja, alt i en boks. Så nå skal jeg jo få meg kattunge da. Hjertekant av dette. Nei,
ja, kanskje få meg katt jeg også. Det er en sånn livredder katt.
Ja, ja. Men det er jo utrolig hva som plutselig... Altså, hva som skjer. Du skal ha flaks. Så legene sier jo at flaks og uflaks, det er undervurdert.
Ja.
Du kan få kjempeuflaks, men du kan også ha kjempeflaks.
Ja.
Og jeg tenker å gripe den flaksen jeg skal, jeg har trent enda mer noensinne etter dette. Det må jeg, for hjertet er en muskel. Og jeg må jo fortsette å bygge form og utholdenhet og sånne ting. Og så får jeg selvfølgelig ikke lov å løpe maraton igjen.
Nei.
Det kan bli en for stor belastning, men jeg prøver å snike meg til en halv maraton. Hvis hjerteleggende er enig. Så det håper jeg og tror kanskje jeg får gjort i september. Bare det i seg selv er en kjempeseier. Og det betyr jo, jeg ser jo selv hvor viktig det er for meg at du har vært med meg, og andre har vært med meg når jeg har vært syk, når jeg har vært skikkelig nede i kjelleren. Det betyr veldig mye. Familien er der for deg og hjelper og støtter deg. Og det å prate om det, å være åpen om det, og det gjør noe med syken din. Fordi at når du kommer ut av sykehuset, så tror jeg jo, da er jeg jo livredd for å være alene. For tenk hvis det skjer igjen.
Ja.
Og de har jo, altså de har jo statistikk på dette, at det kan jo skje noe i hjertekant av et hjerteinfarkt. Det er jo liksom ikke sånn, nå er du home free.
Ja, for det.
Så det, du kjenner på smerte, du kjenner på angsten, den sitter dypt i kroppen din når du blir syk.
Ja, for det tenker jeg sånn, ditt tilfelle er spesifikt, sant? Også, men også for de med kreft og sånt, sant? Etterpå, sant? Det er jo dette her, vi har jo snakket mye om det, sant? Altså, ting skjer i liv, og du har jo vært der ufattelig støtte for meg i høst også, så det er jo litt sånn at vi er der for hverandre, er jo en ting, men at vi våger oss å snakke om det, kanskje vi menn også, sant? Altså, jeg husker jeg snakket med deg, men hvordan går det egentlig med deg nå? For dette er jo det jeg tenker på etter en sånn sjokkerende greie, så det da. Så det gjør jo noe med deg. Altså, ikke bare sånn å si, oi, jeg har det flaks, og så går det videre, sant? Det skjer jo noe etterpå der.
Det gjør noe med deg, altså. Jeg tenker jo mye på det. Jeg har fått en ny mulighet. Den skal jeg bruke best mulig. Jeg skal ta vekk de tingene som jeg ikke har lyst til å ha med meg i livet. Jeg skal bruke tiden på de tingene som gir meg noe i retur og mensfølt. Og ikke det å ikke utsette de tingene som du har tenkt du skal gjøre, fordi at det er ikke sikkert du kommer dit. Det er den ferien om to år. Vi er jo så gode på det å glede oss denne ferien til neste år. Men neste år, det vet vi ikke hva neste år bringer.
Nei.
Vi vet ikke om vi kommer så langt en gang. Sånn. Så det er viktig å ta de der tingene underveis. Og så, ja, men jeg skal ha med meg familien. Nå var jeg på cupfinalen her med min datter forrige helg. Tenker jeg, ja, det koster jo litt sånn. Men altså, lage de opplevelsene. Den opplevelsen ble stor. Du skal kanskje på konsert senere. Og ta med de du er glad i og oppleve ting når du har muligheten til det. Ikke utsett de tingene du kan gjøre noe med i dag, altså.
Nei, for det er jo denne tiden. Vi har jo aldri tid til det.
Nei.
Men plutselig tid. Har du ikke tid. Hva gjør du da?
Ja, men ta deg tid.
Ja.
Skyv unna de tingene som ikke du trenger å bruke tid på. Legg vekk alle de tingene som du er redd for å gjøre og ting. By litt på deg selv. Og gi litt F, rett og slett. For det betyr ingenting.
Nei.
Alle de tingene betyr ingenting. Det er så masse som vi bruker så mye tid på. Enten du skal gjøre noe, eller bare det med å bruke tankene dine.
Grubling og uro og kamp, hva tror sant? De eller hva tenker de, sant? Ja. Det betyr jo ingenting når det bare er en ting, sant?
Tenk hvor mye du grubler på, som han Ingvar Wilhelmsen sier da. Tenk hvor mye tid du bruker å gruble på ting som du tror kan gå galt, og så er det kanskje mindre enn 2% av de tingene som går galt. Kanskje du bare venter til de 2%-ene kommer, og så tar du det.
Ja. Og når det går galt, så går det aldri så gale.
Det hjelper ikke hva du har grublet uansett. Da.
Nei.
Nå får du ta det der
kanskje,
og da.
Kanskje planlegge så mye der. Sant?
Nei, bruk tiden litt bedre.
Men det er jo litt sånn, både meg og deg lever jo litt sånn hektiske liv da. Og det er jo ikke lett å stoppe. Sånn. For jeg kjenner jo det litt sånn nå. Jeg forsøker å bruke tiden på meg selv og komme litt... altså ikke begynne for eksempel å begrave meg i arbeid, men det er ikke lett, altså det er ikke lett det der også skulle ha den der tiden til å ivareta seg selv da.
Nei,
det er lettere å bare go go go.
ja, men det er jo det første for beskjed om på Haukeland når du blir alvorlig syk, sant? Altså nå har jo du prioritert jobben din alt for mye, så nå er det på tide at nå kommer treningen foran jobben, ikke jobb foran treningen. Og det er noe som fester seg opp i hodet mitt. Jeg har jo ofte tenkt, nei, jeg har ikke tid til trening, for trening i morgen stedet for, jeg må jobbe i kveld, jeg må jobbe i dag, og så utsetter du, og så tenker jeg, nei, jeg skal ut og gå tur, vi skal gjøre de tingene jeg har planlagt, og så får jobben vente litt, eller så får andre ting vente litt, fordi at det er viktig å holde seg i god form, og det for at jeg skal få et godt liv videre, og bli helt frisk igjen, så må jeg trene, og da hjelper det jo ikke hvor mye du jobber.
Det er ikke alternativ.
Nei, og så er det, det å være flink å delegere og gi ting over og stole på at andre gjør jobben. Sant? Jeg har vært ganske dårlig på, på en måte, å stole på at andre gjør jobben, fordi at jeg har alltid vært sånn, jeg er jo perfeksjonist. Mm. Det skal være så bra som det kan bli. Og så av og til så er noen ting godt nok. Mm. Og det å slippe taket og stole på at andre gjør det. Og det går jo stort sett alltid fint.
Ja da, og hvis ikke, så er jo du der også, sant? Du kan jo hjelpe til, og folk spør jo og sånt, sånn som vi liker, kanskje i frivilligheten da, sånn at vi hjelper hverandre og sånt. Det blir jo samme på en arbeidsplass også, tenker jeg. Men jeg kjenner meg godt igjen i det der. Og så er jo det sånn klassisk tegn på at man kanskje er på vei mot veggen når du begynner å si, ja, men jeg bare tar deg. Ja. For du har jo tendensen å stå på deg mer og mer, merkelig nok. Ja. Og det er jo forskningsbasert, altså, at man tar på seg. Jo mer sliten man er, så er det lettere å si, jeg bare gjør det.
Ja, gjør det selv, sånn, så vet det blir gjort.
Ja.
Og så, ja, og så det er jo bare tull.
Så begynner de små tingene å glippe, og så er du i gang. Så dette, det er jo ikke sånn man tenker over så mye akkurat der og da, men etterpå så er det kanskje det at, åja, jeg skulle ha lyttet. Og det med trening er jo egentlig fascinerende, sant? Altså, de fleste vil jo være tren og være aktiv og sånn som dette, men det er jo veldig vanskelig for mange. Men vi blir jo fortalt dette hele livet. Mm. Hele livet. Det er viktig å trene, holde seg i form, det er viktig å gjøre altså, psykisk helse noe mer og mer i vinden også, sant? Altså at vi må være sånn, vi vet jo, men det er vanskelig å få det gjort. Har du noen tanker om det? Du er jo en veldig sånn, du får jo gjort veldig mange forskjellige ting, altså i forhold til det, ja, med å trene, men hva er det liksom, har du?
Jeg er jo veldig strukturert og klarer å gjennomføre den planen her. Jeg leste forresten en sånn statistikk i forhold til de som går gjennom hjerteinfarkt. Det er altså mindre enn 1% av de som får hjerteinfarkt som på en måte klarer å oppfylle de kravene som Haukeland egentlig setter til hva du bør gjøre for å bli frisk igjen. Og derfor er det jo veldig mange som kommer i retur til Haukeland, kanskje 4 år etterpå, med nytt infarkt.
Ja, for det er det jeg lurer på, liksom, hva er det liksom, altså, nu, dette har jo jeg ingen peiling på, men jeg bare lurer på, for jeg ser jo, jeg vet jo også hva jeg burde gjort annerledes ofte, sant, men hva er det som hindrer oss, liksom, men det er jo kanskje de vanene og strukturer, jeg vet ikke,
Bruk tid, altså, jeg har lært masse, jeg har lært det at jeg må sove mye mer. Det merker jeg jo veldig stor forskjell på fra før jeg fikk hjerteinfarkt etterpå nå. At kroppen trenger mer søvn, men det er jo veldig smart å sove med.
Mm.
Fordi at du gjør jo noe med psyken din i tillegg.
Ja.
Og så ikke minst det der å være strukturert på det og komme deg på trening. Hvis du skal trene 4 uker, så må du legge en plan på det. Det er jo, men da lager du deg tid, sånn som du gjør med jobben din. Mm. Da får du jo alltid tid. Men det gir deg jo ingenting fysisk retur av trening. Og så er det jo lagene, sånn som vi har gjort, André, sant? Vi kan planlegge en tur sammen da. Da kan jo du både lufte tankene dine og få trimme.
Ja, det er fysisk form og psykisk form og sosialt. Det er kinderegget
av i hver dag. Det er helt tatt. Og det å gjøre ting i fellesskap, for det ser jeg jo også at det er utrolig gøy. Gå ut og løpe med noen da. Eller gå ut på tur, ikke minst. Nå har du kyst på seg og du må lage deg en liten konkurranse.
Du har vel rundet til deg kystbassen.
Ja, nesten.
Men det, jeg ser det mange som bruker det, sant?
Ja.
Men du har jo ikke bare stafett for livet, du har jo også krafttak.
Ja.
Det gikk bra krafttak mot kreft.
Det har jo gått som en kul også i år da. Nå har jeg jo lagt lista litt lavere siden jeg har vært syk, og jeg har jo fortsatt jobbet i 80% nå da, men det har jo gått gradvis oppover nå i løpet av våren. Men ja, det har gått strålende. Vi fikk jo inn, vi begynte jo skikkelig bra da vi hadde en sånn ringdugnad til næringslivet, sant? Fikk inn 600.000 på under 2 timer i lag med Vest Næringsråd, og nei, det var jo bare helt fantastisk, sant?
Mm.
Så per i dag så er vi oppe i 860.000. For det er jo vanvittig.
Jeg synes det er fint det der også, at samtidig at noen har vært syk, så vi må senke listen litt, og det må være greit det også da. Det må være greit at vi kanskje overgår oss selv heller. Det er 860.000, det er mye penger,
og det er jo det nest meste vi noensinne har samlet inn, sant? Og per i dag så har vi jo nå rundet, vi har jo samlet inn nesten 7,2 millioner totalt på disse 13 årene vi har hatt krafttak mot kraft her ute i regionen. Så det er jo, altså det er jo ingen plass i Norge du kan vise til make, så vi har jo gjort masse riktig. Og så er jo det, ja, 860,000, det er mye penger. Mye penger, og så
skulle hatt de.
Ja, ja. Og så har jo vi sammen med Benjamin, og han har jo også rundt de 200,000 han skulle samle inn for, og det har jo jeg lagt inn ekstra gir, for det er jo alltid gøy når noen byr på seg selv.
Ja, ja, ja. For det er jo litt, det er jo sånn, det er en av de sånn positive bieffektene ut av dette, at folk finner på egne spreller. Jeg fikk jo være med da når de syklet her da. Jeg tror jeg synes det var litt greier å sykle inne på Sart og Storsenter enn å gå 18 ganger til opp og ned i Lietom.
Ja, det var tungt i fjor, ja. Siste gangen der. Ja. Men ja, han er jo en sta fyr da. Men da, han fikk det jo kanskje litt lett med den syklingen nå. Men det som er så gøy da, det er at han har jo ikke begynt på den tyngste etappen enda da. Nei, han skal jo ut og sykle etter ferien, har Benjamin sagt. Så skal han sykle fra Sarto til Oslo for å overlevere disse, nå er det 201,000 han har fått inn. Så det, den kommer nok til å kjenne en stund.
Ja,
både i beina og i bakken,
tror jeg. Mer grunntrening enn han tror på det.
Men det er jo så gøy når noen byr på seg selv og gjør litt galskap for en god sak. Det er jo så
flott. Ja, det så jo alle som var med der.
Ja, det var noe så gøy, sant?
Ja, det var fullt av folk som syklet til time til time. Jeg synes det var fint opplegg også, sant? Det ble kanskje litt lenge på denne Melia-tårnet. Jeg synes litt synd i han der på de siste etappene. Det var god, du hadde noe, du var en god mentor for han også, sant? Det er et lag som får det til, men du er mentor også i kreftforeningen, ikke
det? Jo, jeg er mentor i Stafett for livet. Jeg har vært med siden 2018, det var jo det året vi på en måte hadde flere stafett i Norge da. Vi begynte jo 2017, men da hadde vi en annen stafett ute med sykkel-VM. Så da var det jo full guffe med den. Men etter det 2018 så har jeg vært med på Stafett for livet, og så har vi en mentorgruppe i Norge da. Der jeg og Åge Lavik, som er også stafettleder på Askøy, er med, sitter vi sammen med flere i Norge da. Og det er egentlig for at vi skal kunne bidra og bistå andre stafetter med å hjelpe dem med store og små ting og komme med gode råd. Og vi har, det kommer jo alltid nye folk inn når de jobber med frivillighet, sant? Så da er det jo kjekt å kunne bidra med at vi har litt erfaring som vi kan dele på.
Ja,
og det synes jeg jo
kunnskapsdeling
er utrolig viktig. Og så er det jo utrolig meningsfullt, fordi at det ikke bare at det gir fra meg, men det får jo så mye retur også. Det er jo så gøy å se hvor masse forskjellig man kan finne på de ulike stafettene. For selv om stafettene er like langt, og de gjør egentlig, de har åpningssammeni, lysammeni og avslutningssammeni, så putter du masse forskjellig inn i både på disse sammeniene og ellers i programmet.
Ja, så det kan vi lære om også.
Ja, lokale ting, ting som ikke vi gjør på Askøy, sant? Det er gøy. Altså oppe i Harstad hadde de jo flott natt med flott nordlys. Altså det er, hvor du er i Norge, så er det jo veldig forskjellig disse stafettene.
Ja,
og hvor tid på året de har disse stafettene også, sant? Så det er utrolig gøy og lærerikt.
Ja,
og det gir meg noe også, ikke bare at det gir til andre.
Nei.
Så får du en tur.
Ja, jeg må jo si det, sant? Jeg kjenner jo det godt etter hvert. Og jeg synes jo det er akkurat det med å lytte også. Og kanskje den innstillingen der at her kan jeg lære noe. Det treffer meg veldig, det forsøker jeg også. Selv om jeg er litt tunglært innimellom nå.
Jeg merker det.
Ja, det vet jeg, men det var intern. Men at vi glemmer kanskje ofte det. Vi er så opptatt av hva vi skal si.
Ja.
At vi glemmer det, at kanskje jeg skal lytte litt her nå.
Det å lytte er jo en gave i livet.
Er det noe du har øvd på egentlig?
Nei, jeg tror det bare ligger i meg. Og det å lytte, og det å lære, og det å lyst til å lære gjennom hele livet. Det å lære på de ulike plattformene. Nå har jeg jo vært i jobben min på Sarto også i 17 år, sånn. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Vi er jo et fellesskap der også, sant? Nå er vi en del av Olav Thun-gruppen, som han er jo ganske mange kjøpsenter.
Ja, han har et eller to.
Og vi snapper, jeg lærer noe hver dag, enten det går direkte markedsføring eller aktiviteter, eller hva er smarte løsninger som man gjør, så man kan lære av alle sentrene. Og det er påfyll i hverdagen. Og da blir jo, på en måte, du fyller jo på den jobben din med noe positivt, sånn at jobben blir aldri kjedelig. Ja, for du gjør aldri det samme. Det kommer alltid utvikling. Noe nytt.
Ja.
Og det gjør jo også i frivilligheten, om det er badminton jeg holder på med, eller om det er kreftsaken, eller hva jeg enn gjør, så kan du lære noe nytt. Mm. Også med trening.
Ja, ja.
Lære noe nytt hver dag også. Plutselig kom jeg på rehabilitering på Haukeland. Jeg har lært masse nytt. Jeg trodde kun mye om trening, men jeg har lært masse på nytt igjen. Eller nye ting som jeg ikke visste, for dette går jo fremover.
Ja, jeg ble overrasket når dere hadde motbakkeløp og høypulstrening, liksom. Men det er bra for hjertet.
Ja, møteren sier det, nå må du ta det med ro. Men på Haukeland sier det, du skal ikke ta det med ro. Du skal ikke sitte ned, du skal ut og gå. For det, hjertet er en muskel. Den skal trenes. Ja. Så fysioterapeuten sier det at ja, 2 trening i uka er bra, og 3 er enda bedre, og 4 det er best. Altså du skal på en måte opp på et nivå. Og vi har jo vært en del av fellesskap der også, som, der vi er på en måte 70 stykker som er ute og løper motbakke. Løper, så du løper 4x4. Og det er, ja, det funker.
Ja, ja, men jeg...
og så drar vi hverandre også, sant? Så blir det et fellesskap der også, der du har på en måte pushet hverandre litt. Selvfølgelig innenfor visse rammer.
Ja.
Men det som er så fint der, er jo at du har med deg både fysioterapeuter og sykepleier og hjertestart og alt, så du tar jo ingen sjanser. Så det er jo heller bedre å kjenne på et eller annet på Haukeland enn å gå ut i og skulle løpe en annen plass, og så har du ingen med deg.
Ja, så tenker jeg på en fantastisk mulighet da, når det først går så gale. Altså litt sånn om... Det er jo ofte vi snakker ned helsevesen og sånt. Altså, ikke meg og deg, men i media og sånne ting, sant? Og det er sikkert ting som kunne vært gjort annerledes og alt sånt, så det er med alle mennesker, men summa som jeg har om skal være ganske fornøyd for, så jeg, altså med treningsopplegg der etterpå.
Ja, jeg er overrasket hvor utrolig, altså vi er bare så utrolig heldige. Vi er jo spesielt heldige som bor som nevnt Hauklandet, men det miljøet som er der, og sånn det blir varetatt. Jeg bare tar av med hatten, altså, for det er helt vanvittig. Det var en skikkelig opptur, for å si det sånn.
Ja.
Jeg har absolutt ingenting utsatt på Haukeland. Jeg kan bare klage på mye, men vi er jo kjempeheldige. Og jeg har jo også en far som er dement, og som er hjemmesykepleien her, eller på sykehjemmen her i kommunen. Og det er jo, altså jeg opplever jo egentlig at det er utrolig mange snille, flinke folk som er med. Så vi har på en måte ikke så mye å klage på, egentlig, synes det. Jeg tenker vi er kjempeheldige. Hvor godt varetatt jeg er, og pappa er, og på en måte vi i fellesskap. Det er alltid noen ting som kan bli litt bedre.
Ja,
men det er jo... Men hva kunne det vært, egentlig? Men,
også på systemnivå så er jo det veldig vanskelig hvis du har da... Jeg vet ikke hvor mange, jeg har ikke peiling hvor mange pasienter som kommer innom og sånn som dette her. Det er ufattelig mange nå, det er... Det vil jo ikke være feil, og det er jo tragisk når det skjer, sant? Men det er jo sånn, vi må tenke helhet også da. Det er jo mange land i verden der du får et hjerteinfarkt, så må du hvile deg.
Du kommer aldri på sykehus, kanskje?
Nei.
Sant? Og her, når jeg kom inn på Haukeland, så sto det altså sikkert 14 stykker ventet meg på akuttmottaket. Altså, der sto de, da kom en pasient til deg da, etter meg da. Men da står de klar, og det er ikke snakk om å vente til morgenen etterpå. Det er rett inn. Der står jo en kirurg og venter på deg, og så blir du blokket med en gang. Klokken 1:30 om natta. Det er jo ikke alle land du er så heldig.
Nei.
Og så kom jeg ut derfra, så har jeg ikke betalt en eneste krone.
Det var ingen regning.
Nei, ingen regning. Tent av staten.
Ja.
Så det er fascinerende. Hadde du vært et annet plass, hadde jo du kanskje ikke kommet på sykehuset. Eller? Så vi er jo kjempeheldige. Jeg følte meg utrolig heldig, altså.
Og det er jo oppfølging etterpå, det er jo hele pakken, så dette er jo, men...
Et system som fanger opp, altså.
Men det var jo litt sånn merkelig dette her, i forhold til den rehabiliteringen, den ville jo jeg tatt med en gang. Men du sier at det er 1% cirka som klarer det etterpå.
Ja, som på en måte klarer på en måte å bygge videre, sånn at de på en måte kommer opp på det nivået som Haukeland egentlig ønsker i etterkant, sant? Så er det jo veldig mange forskjellige utgangspunkter her, da. Men det handler jo om vår livsstil, og det har jeg jo jobbet veldig mye med. For alt jeg har lært på rehabiliteringen går jo veldig mye på hvordan vi lever livet vårt.
Ja, og der igjen, sant? For dette, det er jo det jeg ser. Jeg ser jo dette med søvn, sant? Har jeg opplevd selv. Nå har jeg hatt litt urolig søvn i det siste, men det merker jo jeg.
Ja.
Det merker jo jeg med en gang, sant? At det påvirker meg. Men jeg har holdt treningen hele tiden. Og det har vært viktig for meg, sant? I hvert fall for å holde for syken, sant? Også det å holde seg litt i aktivitet, og så spisingen har ikke vært så bra da.
Men spisingen er jo kjempeviktig også, sant?
Kjempeviktig.
Vi snakker om på en måte det å, hvis du skulle gå ned i vekt, for det er jo dessverre sånn at veldig mange av de som sliter med hjertesykdommer, de er kanskje overvektige. Og det å gå ned i vekt handler jo mye om at det handler ikke nødvendigvis veldig mye om trening. Så det å spise de her jevne, jeg har jo aldri vært god på det, men spise de her sånn 8, 12, 4 og kanskje 8, og så vite hva du spiser. Spise jevnt. Det har jeg lært på nytt igjen nå.
Ja,
hva som er lurt.
Sant, så dette å skippe lunsj og sånne ting, så det er ikke bra, sant? For du øker jo også stressnivået i kroppen din. Sant? Når kroppen er sulten, så øker jo kortisol, sant? Ja, ja, ja. For at nå må du få deg mat. Sant? Ja. Ja, det derfor blir det grinet også, kanskje. Sant?
Og hva putter du i deg når du blir sulten? Sånn, så da tar du noe i kjappen.
Ja.
Ja, hvem gjør ikke det?
Ja.
Da er det jo...
blodsukkeret til himmel, så er det jo i gang. Sant?
Sjokolade.
Ja, den er fin.
Så det lærer vi masse om, da. Det er jo livsmestring, livsendring. Det er jo det handler om. Ja, ikke bare det å slutte å røyke og snuse. For det burde man gjort uansett. Når det gjelder om det er bare kreft eller hjerte.
Ja, jeg har det. Du må slutte med snusingen.
Ellers er det jo det å variere det du spiser på skivene. Og så ikke minst det er de 5 om dagen av frukt og grønt. Og 3 om dagen når det gjelder melkeprodukter.
Dette er jo de kostholdsrådene som jeg har fått siden jeg var liten, sant?
Det gjør du ikke sånn, med det, André?
Nei, ikke det.
Kunne du vært bedre?
Jeg kunne vært bedre. Da.
Jeg har blitt mye bedre.
Du har blitt mye bedre, sant? Så dette, men jeg håper jo ikke at jeg må ha en sånn lærepenge som, eller i hermetegn. Da, så det er jo det er merkelig det at det er ofte vi tar ting for gitt, altså.
Ja.
Jeg skal bare leve og ha denne formen her, sant? Men jeg så jo en som hadde mistet en fot nå nylig. Den, så tenkte jeg bare hvordan er det så våkne opp og sånn altså, antageligvis en ulykke da, jeg vil jo ikke spørre, sant? Men da tenker ikke du på noe annet enn den foten
til deg. Nei, det gjør du ikke.
Og samme med deg med hjertet, sant? Altså, det er liksom bare knipse med hånden og så kan ting skje, sant? En trafikkulykke eller om
det skjer jo hele tiden så plutselig, altså helt ingen forvarsel. Det er jo det som er skremmende.
Ja, men det er kanskje også en fordel at da er vi tilbake til å uroe seg. Men det er jo noe med det å kanskje ha det litt i bakhodet og dette her, at når du er frisk, så har du faktisk veldig godt utgangspunkt for en, for eksempel en god dag. Da. For meg som jobber i en psykisk helse, så er jo det hvor du finner takknemligheten din.
Ja.
Kanskje, sant? At du begynner litt, ok, jeg er frisk.
Ja, bare det å være frisk.
Det er folk som hadde det var folk som hadde gitt en fot for det.
Ja, det er ikke tulling.
Nei, sant.
Det er når du blir syk, det er jo da du skjønner hvordan du egentlig hadde det før når du var frisk, altså. Men det er jo synd at du skal på en måte bli rammet en kjempealvorlig sykdom for at du skal skjønne hva som egentlig er viktigst i livet. Ja, og hvor enkelt egentlig det er å gjøre noe med det du kan gjøre noe med.
Ja, og så er det denne motgangen, da føler du at det gjør deg sterkere. Altså det som du opplever på en måte.
Nå har jeg alltid tenkt at jeg er ganske sterk, fordi at jeg har på en måte gjort veldig mange riktige ting i livet mitt, tenker jeg, sant? Så mitt hjerteinfarkt er nok kanskje også genetisk, siden jeg har en far som har hatt hjerteinfarkt også i 50-årene. Så selv om jeg ikke på en måte kan dokumentere at det er det, så er jeg jo 99% sikker på at det er en sammenheng der da.
Ja.
Men det er klart, det er viktig hva du gjør ut av livet ditt selv i forhold til når du snakker om det med frivillighet, hvis det er det du tenker på når du sier det. Hva gir det deg å være frivillig? Hva får du igjen for deg selv? Ikke bare at det, som jeg snakker om Stafett for livet, ikke bare at det gir heller. Du får jo så uendelig mye tilbake igjen, som jeg kan bruke i livet mitt videre også.
Ja.
Og kjenne på at jeg gjør en forskjell som gir meg, på en måte, det gir meg sånn positiv boost som er vanskelig å forklare og som du bør oppleve. Det er jo egentlig det du får på stafetten.
Ja.
Men ja, livet mitt er jo på en måte helt annerledes i dag enn før hjerteinfarktet. Kanskje det, jeg snakket akkurat med Maria Prest her på om det å være redd for å dø. Ja, altså jeg har jo ikke alltid vært veldig sånn redd for å dø, men det er klart du har jo ikke lyst til å dø. Jeg har liksom, men nå etter hjerteinfarkt så har jeg tenkt at jeg er kanskje mindre redd for det enn jeg var før. Fordi at jeg føler, altså nå kan jeg på en måte, jeg har gjort mye i livet mitt, jeg har gjort mange ting som jeg tenker er riktig lagt i gode opplevelsene med mine barn, med familien min, vi har reist en del, vi har gjort masse positivt sammen, sant? Og vært til stede og jeg tenker at det er jo viktig å tenke over hva du har lyst til å gjøre i livet ditt, og om jeg tenker hvis jeg skulle dø, så har jeg egentlig fått et veldig innholdsrikt og fint liv, og være litt sånn takknemlig for det, men samtidig så har jeg vel lyst til å leve, for jeg har lyst til å bidra enda mer.
Ja, ja. Ja,
både på jobb og med familien. Jeg har jo, ikke, jeg har jo lyst til å være med mine barn, men å bruke enda mer tid på de gode tingene.
Mm.
Det er jo det som er så utrolig viktig. Og med badminton, og god opplevelse sammen.
Jeg synes det er viktig det du sier der, for det er lett for oss å bare glemme hva som er viktig. Mm. Og det er jo kanskje det jeg har lært mest ut av deg da, det er at hva er det som er egentlig viktig for deg, sant? Og så jobbe ut ifra det på en måte, i stedet for å jobbe for hva andre tror er viktig, eller hva jeg føler skal være, se bra ut, eller hvordan, men hva er viktig for deg, sant? Nå må du tenke på deg selv, og så kommer det andre ut ifra det da,
ja.
Så det synes jeg, og det blir på mange måter å ta en telling da,
ja.
Sånn, det er en boksemetafor egentlig, at du reiste deg på ni.
ja, men altså det, igjen er det jo du, altså det er så lett for å skylle på alle andre. Men det er du, André, som er sjefen i ditt liv, og jeg er sjefen i mitt liv. Jeg snakker med veldig mange nå rundt meg som tenker, oh shit, jeg burde jo ha sjekket meg hos fastlegen, sånn. Og så er jo alltid det samme tingene. Ja, men fastlegen min har jo aldri spurt meg om å gjøre det. Ikke spurt meg, altså du kan sjekke blodtrykk, du kan sjekke kolesterol, du kan sjekke de tingene høyt, altså alle de tingene, parametrene som på en måte viser at du er på vei til et hjerteinfarkt, det kan du sjekke hos fastlegen. Men det er ikke sikkert fastlegen din spør deg om det når du er hos fastlegen. Det er ikke sikkert du er hos fastlegen. Det er jo punkt 1 da. Bestill time hos fastlegen.
Yeah.
Og så må du si til fastlegen hva du tenker. Nå har jeg lyst til å sjekke det og det og det. Vær litt på selv. Ikke si det. Ja, men fastlegen spurte meg ikke. Men det er ikke fastlegen sitt problem.
Nei.
Det er ditt problem.
Fastlegen er der.
Fastlegen er der.
Hun eller han.
Og sånn er det med alt du gjør i livet ditt, sant? For det, du skaper jo de gode dagene selv. Det er klart du er avhengig av det som er rundt deg også. Men hvis ikke du gjør det beste og har skapet den gode dagen, så skjer det jo ingenting. Det kan skje, det er jo tilfeldig at noen andre gjør dagen din god.
Ja, jeg må jo si det selv også. Jeg hadde et sånt her besvimte når jeg tok en blodprøve.
Mm.
Og så, det var på legekontoret selvfølgelig, ja. Sant? Jeg tar ikke de hjemme.
Det var
hjemme.
En god timing.
Men da sendte legen meg rett videre til sånn her ultralyd på av hjerte og ultralyd av pulsårer og sånn som dette, sant? Og det var noe tilfellig, men det er jo sånn som man kan bli henvist til,
ja.
Og man kan sikkert ha noe ganske gjentagende, eller om man vil gå privat for de som har muligheter til det, sant?
Altså, det er jo
men jeg tror fastlegen og alt dette tar dette veldig alvorlig og sånn, så dette jeg har fått kontroller på, ja, endoskopi og koloskopi og alt, så dette er ikke, endoskopien er ikke det gøyeste jeg var med på, men det er bedre å sjekke tarmen før det er for sent, for å si det sånn.
Ja, men det er jo sånn uansett, og det er jo så mange ulike kreftformer og andre sykdommer, sant? Så, men du må på en måte være litt på selv. Det er jo akkurat som meg når jeg ringer til legen, når jeg kjenner smerten i armen. Jeg kunne jo bare gått og lagt meg igjen. Det hadde ikke vært veldig lurt da.
Nei,
men det er mange som har gjort det.
Katten hadde ikke hoppet opp den.
Ja, det hadde ikke vært penger til. Nei, men så det er du som har på en måte sittet i førersettet der. Klart at når du først kommer til legevakten, så er jo du på en måte inne i systemet. Så da skjer jo ting fort.
Mm.
Men jeg må jo ta den telefonen først da, for å faktisk finne ut av det. Og så er det jo, jeg har jo også lært meg at det er jo, altså fastlegene, de skal jo innom veldig mange ting. Det er jo ikke alt de er like god på.
Nei.
Og har liksom det i hodet, så spør han fastlegen, men kanskje jeg burde bli henvist videre til en hjertelege og sånne ting. Altså, finnes det mange spesialister?
Ja.
Men spør han da.
Og tegn og symptomer, vet du.
Ja,
så da kommer de gjennom oss og deler også, sant?
Ja.
For fastlegen, kanskje de ikke...
Nei, så har de en travel dag i tillegg.
Ja,
og så vips, du er jo en av mange, sant? Mm. Og det er mange som er innom. Så, men du må på en måte være litt sånn forberedt når du kommer der. Og ikke bare, ja nei, det går noe fint.
Går bra med meg.
Ja,
du kommer ut i bilen etterpå, så bare, å nei.
Ja, nå glemte jeg å spørre om det, så glemte jeg å spørre om det. Men da er det jo så lett, André. Mm. For da kan du sende på Helse Norge-appen.
Ja.
Og stille, ta en e-konsultasjon og alt.
Ja,
det. Så det er jo muligheter, men ikke sitte bare og vent. Gjør noe selv. Og det gjelder jo både med din egen helse, men også i frivilligheten.
Mm.
Sånn, tør å stikke hodet litt frem.
Ja, for de som
vil. Det kan være en forskjell.
Det kan være en stor forskjell.
Men du trenger ikke gjøre så veldig mye, altså. Og det mener jeg helt seriøst. Du trenger ikke gjøre det. Jeg gjør jo masse. Jeg er jo veldig aktiv.
Ja. Men, det er jo samme her også. Jeg er ikke så aktiv som deg, men jeg er med på forskjellige arenaer. Og trenger også folk som drikker kaffe og går rundt og lager god stemning.
Mm.
Og flytter på litt ting, sant? Og er med.
Ta deg lille praten.
Det er jo undervurdert, sant?
Ja, det er kjempeundervurdert.
De som har tid til å prate med folk. Og
tenk hvor mange som trenger den praten.
Det er ufattelig mange. Kanskje du trenger han selv også. Det har jeg av og til behov for.
Ja, det har jeg merket.
Og bare de gode samtalene, sant? For det er jo det som skjer når vi møtes.
Ja.
Så dette er jo litt sånn, det er verdensdagen for psykisk helse sin sitt tema i år, er jo at vi trenger å høre til. Hashtag lagplass. Men da Kyrre da, så har den andre podcasten med, Åpne forhold. Han sa at men det er viktig også at du tar plass. Og det er jo litt egentlig det samme som du sier, sant? Det er ikke bare, jo da, vi skal lage plass.
Ja.
Men av og til er det en plass der for deg.
Ja, så må du passe på å gå i den plassen.
Ja.
Sånn at du, ja, den plassen er min.
Ja.
Den skal jeg ta. Og det er jo, tilbake igjen til Stafett for livet, så er jo det mange ledige plasser der. Mange plasser, vi har plass til alle.
Ja, på kraft og
være med, ja, kraft og god. Vær med i fellesskapet, det er jo egentlig det handler om. Vær med, ta sjansen, ikke sitte i stolen din hjemme. Kom deg ut og vær med, og så ser du bare og tenker, wow, jeg er så glad for at du gjorde det.
Ja, du angrer i hvert fall ikke.
Ja, du definitivt ikke.
Så det er helt sikkert. Det tør jeg over. Jeg pleier ikke å vedde, for jeg er litt dårlig på det, men det hadde jeg kanskje tørt å vedde med noen penger på.
Og love odds for den. Nei, det er fantastisk.
Ja, så det er rett og slett, ja, nå sender vi det uken før her, så det er lørdag 3. juni.
Ja, lørdag 3. juni klokken 12 på Ravnanger på Askøy. Ja, til tenker liksom alle vet det, men det gjør det jo ikke.
Nei. Også finner vi på Facebook også, sant?
Ja.
Det er Stafett for livet Askøy.
Ja, det stemmer det.
Også på Instagram.
Nei, vi har ikke Instagram, men du kan gå inn på stafettforlivet.no. Så ser du alle stafettene der. Og så da er det jo egentlig bare til, og der klikker du bare videre, så kommer du også på Facebook, sant?
Ja.
Der finner du programmet, du får informasjon om det som skal skje, og hva du kan gjøre selv, om du har lyst til å bare støtte med penger, eller om du har lyst til å være med på stafetten. Og så er det også lov til å bare hive seg ut der. Og bare neste lørdag er du og tenker, hva skal jeg gjøre? Nei, jeg tar meg en tur på Ravnanger på Askøy. Og så kjører jeg bare innom stafetten, så du er med.
Ja.
Og så er det,
kjøper deg en vaffel eller?
Ja, det kan du gjøre. Alle pengene går jo til kreftsaken. Og så er det jo sånn at nå har jo vi ulike lag. Blant annet så har vi jo en del lokale lag som jeg nevnte da. I tillegg så har jo Europris Sarto har eget lag, og Sarto har et eget lag selv. Så vi er mange som er med der ute, og du treffer garantert noen som du kjenner, det er jeg ganske sikker på.
Det tror jeg, det er nok også, en tusen ansikter innom
der. Ja, og så har jo Kreftforeningen også et åpent lag. Så der, hvis ikke du har vært med eller meldt deg på noen lag, så kan du komme ut der, og så kan du melde på i hjertekant.
Så du har et lag?
Du har alltid et lag.
Så da er det egentlig
alltid noen å være med, og så det er en plass ledig til deg, uansett hvor du vil, på alle de lagene.
Så det gjelder å ta plass?
Det gjelder å ta den plassen og være med og gå. Og så har jo du vært med og gått der. Du trenger ikke løpe, for stafetten, det er ikke løpestafett. Noen løper jo. Jeg har jo en nevøen min, skal jo løpe der.
Ja, 24 timer.
Ja, han snakker om 80 kilometer, så det er jo heia Mats. Men det er jo utrolig gøy at disse unge tør å by på seg selv og legge lista høyt og bare gi gass for en god sak. Det synes jeg er gøy. Han er ikke blitt presset til
det
engang.
Nei, det hjelper ikke. Hans Jarle, vi nærmer oss veis ende. Tusen takk for den du er. Tusen takk for alt det du gjør, og gir videre og deler og byr på deg selv. Det setter jeg stor pris på, og det vet jeg mange andre gjør også. Stafett for livet, Askøy, Ravnanger, 3. juni, starter klokken 12.
Ja.
Finner det på Facebook, Stafett for livet og stafettforlivet.no. Og hvis man vil være frivillig, så er jo det kreftforeningen.no, tipper jeg.
Ja da, det ligger der. Alt og ligger på Stafett for livet kan du også være frivillig. Så her er hjertelig velkommen til å være med.
Krafttak mot kreft er jo alle selvfølgelig med på. Og også, så dette,
alt infoen ligger på nett. Så det er ingen unnskyldning til å ikke være med. Hvis du har tenkt å være med, så bli med. Takk for at vi kom, André. Det er veldig kjekt som alltid.
Og du kan høre denne podcasten på Spotify, Andre siden podcast, og du kan følge på Instagram og Facebook. Ikke alltid like flink å oppdatere, men det er for det er over til litt slitsomt hvis det er for mye sosiale medier, rett og slett. Tusen takk for at du lytter, og tusen takk for praten, Hans Jarle.
Takk liksom.